Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Ala Ceapai, bine v-am regăsit în această zi de vineri 22 iulie. Starea vremii mai întâi începe o nouă zi sub cod galben de caniculă, avertizare valabilă pe tot cuprinsul țării. În nord sunt prognozate maxime de 30 de grade, în centrul și sudul țării valorile termice vor oscila între 33 și 35 de grade Celsius. Codul galben de caniculă rămâne valabil până duminică, zi în care pe alocuri vor cădea și niște stropi de ploaie. Din sumarul ediției, în Republica Moldova ar putea fi instituită stare de urgență în agricultură din cauza secetei severe. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii Vladimir Bolea, care spune că roada de grâu este mai mică față de cifrele prognozate, iar porumbul a fost compromis în proporție de 100%, în special în sudul țării. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a prelungit cu încă 30 de zile arestul la domiciliu al fostului președinte Igor Dodon, dar a respins demersul procurorilor de a-i interzice expres fostului președinte să se expună pe rețelele de socializare și în presă. Gazoductul Nord Stream, care leagă Rusia direct de Germania prin Marea Baltică, a fost repornit, dar nesiguranța rămâne. În partea a doua ediției, mai ascultați o revistă a presei din Republica Moldova și un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu. Așadar, Republica Moldova ar putea institui stare de urgență în agricultură din cauza secetei severe. Anunțul a fost făcut de ministrul Vladimir Bolea, care spune că roada de grâu este mai mică față de cea prognozată, iar porumbul a fost compromis în proporție de 100%, mai ales în sudul țării. Instituirea stării de urgență ar permite guvernului să vină cu soluții prompte și a fost cerută de Asociația Obștească Forța Fermierilor pentru a se evita falimentarea mii de fermieri mici și mijlocii. Într-un interviu cu Europa Liberă, directorul executiv al acestei asociații, Alexandru Slusar, și-a argumentat demersul.
Noi am avut experiență tristă în 2020, când guvernarea precedentă a refuzat să introducă starea de urgență în agricultură atunci și chiar cu sprijinul financiar din partea statului, după proteste, vă amintiți foarte bine, evenimentele din 2020 cu tractoarele în Chișinău, dar oricum, la toamnă, o parte din agricultorii au dat faliment din cauza secetei și în locul lor au venit agroholdinguri. Noi analizăm foarte bine situația în regiuni și vedem că la a doua grupă de culturi, practic porumb, noi în sudul și în centrul țării noi nu vom avea anul ăsta, că acolo sunt raioanele unde porumb o să fie compromis la 90-100%. Cu floarea soarelui cam tot e situația complicată, nici cu sfeclă de zahăr nu este mai bună situația și cu soia. Adică noi vorbim de secetă severă pentru grupa a doua și în asemenea condiții introducerea stării de urgență permite guvernului să introducă un plan de măsuri de ordine economică-financiară pentru fermieri, măsuri de salvare, măsuri de sprijin.
Care ar fi principalele măsuri?
În primul rând, guvernul are undă verde și un argument în plus să se adreseze către partenerii externi după sprijin financiar în legătură cu seceta, care poate fi acordat fermierilor afectați. Doi la mână, este posibil de amânat plățile scadente pentru fermierii afectați față de băncile, față de furnizori de pesticide, fertilizanță, altor input-uri, proiecte, Audi 2KR și Mecagro, fără calcularea penalităților. Adică prolongarea plăților fără sancțiuni. Trei, este posibil de acordat anumite facilități fiscale pentru agricultorii afectați. Amânarea unor plăți fiscale sau scutirea chiar. Și patru, este posibil Chiar cu întârzierea, în mare parte sezonul este pierdut, dar unde este posibil, totuși, de gestionat mai repede și mai eficient resursele acvatice, bazinele acvatice. Că la moment procedurile sunt birocratizate și avem multiple abuzuri din partea arendașilor și proprietarilor lacurilor, care de regulă sunt preocupați doar cu creșterea peștilor și pedenții mai puțin interesează irigarea. Avem multiple conflicte între agricultorii și cei care arendează lacuri. Deci pot fi aplicate și alte măsuri, dar...
Deci aceste măsuri ar fi imposibil de aplicat dacă nu se instituie această stare de urgență?
Starea de urgență confirmă circumstanțele de forță majoră. Adică după toate regulile internaționale, dacă se declară starea de urgență, asta înseamnă circumstanțele de forță majoră din domeniu. Dacă starea de urgență în agricultură, înseamnă că este posibil de constatat circumstanța de forță majoră în relațiile între agricultori și creditorilor, în primul rând băncile și furnizori de inputuri.
Ministrul Bolea a apărut să sugereze că starea de urgență ar facilita întâi de toate irigațiile la scară mică și accesul la surse de apă. Cât de salvatoare ar fi aceste măsuri, iată, acum?
Pentru sezonul curent impactul va fi unul minuscul. Da, unde unde mai avem legume și poate livezele la irigare, da, e posibil ceva de salvat, dar pentru celelalte culturi deja e imposibil. Porumb nu mai poate fi salvat. La noi se irigă preponderent plantațiile pomicule, viticule și legume. Adică culturile de cât mai puțin sunt irigate și deja și terminul de irigare cam trecut. Pentru sezonul curent efectul o să fie minimal. Deja cred că dumnealui crede de perspectiva anului viitor, să pună bază pentru anul viitor, probabil. La moment, pentru agricultorii care au culturile de câmp, cu părere de rău, este măsura întârziată. Noi avem un mare handicap, în general, cu sistemele de irigare, că mult se vorbește și nimic nu se face.
Cât de probabil vi se pare că guvernul va aplica, iată, urechea la acele revendicări, acele măsuri despre care ați menționat că pot fi cu ușurință luate din moment ce se va declara starea de urgență?
Pe mine un pic mă încurajează poziția ministrului, ceea ce noi n-am avut în 2020. Atunci tot eu, în calitate de deputat, insistam permanent asupra introducerii stării de urgență și, din păcate, guvernarea de atunci, care spunea că e pentru popor și nu știu ce, s-au pus cu vehemență și, în primul rând, ministrul agriculturii, care nu a vrut să introducă starea de urgență. Cum? Eu înțeleg motivele, că pe cealaltă parte sunt băncile, sunt companiile internaționale care importă resurse în coace. Sigur că amânarea plăților, necalcularea penalităților este un pic de deranj pentru dânșii. Ei sunt prins cu supraprofituri de 40%, 50% și desigur că influența lor a fost puternică atunci. Văd că și acum este destul de extinsă. Admit că o să fie o punere, o rezistență din partea acestor cercuri, care vor influența și asupra unor ministri, unor deputați. Adică experiența mea politică și nu doar, mă face să fiu rezervat. Un pic de optimism am în legătură cu poziția ministrului, că el totuși ieri, după discuție, a asimilat argumentele noastre și noi am fost convingători în raport cu dânsul și el azi public s-a expus pe acest subiect. Asta este un gest de curaj, din punctul meu de vedere, dar vedem ce urmează. Eu știu și au fost în 2020 cum băncile și întreprinderile furnizori de pesticide și fertilizanți, câte presiune au făcut asupra guvernării de atunci, nu fi introdusă stare de urgență în agricultură.
Totuși, ce sperați că veți obține, iată, în urma acestor negocieri, să le zicem, cu guvernul?
Eu sunt importante trei lucruri. Acordarea unui sprijin financiar pentru cei afectați, amânarea plăților scadente față de creditori, în primul rând băncile și furnizori de inputuri și posibile facilități fiscale. Nu neapărat toate trei măsuri să fie implementate concomitent. Pot fi eficiente una sau două din aceste trei, dar important nu introducem noi stare de urgență doar pentru a liberaliza accesul la bazinele acvatice. Este măsură importantă, dar întârziată și ineficientă la moment. Acum e sarcina minimă să salvăm mii de fermieri de faliment de la sate. Sarcina maximă să trecem la alt tip de agricultură, la alt model de agricultură, de la moșoier spre fermier. Sper că schimbarea ministrului cumva ar influența asupra viziunilor strategice ale guvernării și ei cu mare întârziere, dar o să înțeleagă că agricultura este ramură strategică, asta e una la mână, și doi la mână, anume agricultura care este legată cu satul, este strategică. Nu Transoil, nu agroholdingul din offshore, nu moșieri care vor să controleze tot lanțul valorii de la agricultură până la procesare, dar nume fermieri mici și mijlocii care au legătură economică spirituală cu satele noastre. Să înțelegem prioritățile și să facilităm, în primul rând, agricultură mici și mijlocii de la sat. Noi am adus argumente și propuneri suficiente. Pe ministru l-am convins. Vedem dacă sunt convinse și alte persoane factori de decizie. Aici eu am anumite dubii.
Ați menționat că roada din acest an pe alocuri este compromis, pe alocuri va fi una modestă, mult sub așteptări. Există totuși suficiente stocuri în rezerve pentru a evita o eventuală criză alimentară?
Eu cred că de criză alimentară noi nu putem vorbi, că totuși greu este puțin, dar suficient pentru securitatea alimentară. Noi acum vorbim de criza fermierilor, de criza veniturilor agricultorilor. Că situația cu securitatea alimentară nu este așa de problematică, întrucât noi avem fenomenul Ucrainei, peste 10 de milioane de tone de greu care se află aici la 50-60 km până la Moldova și vreau să atrag atenția că în ultimele câteva luni pe piața internă producătorii agricoli puțin au vândut producția agricolă, greu, porumb, mai mult se importă din Ucraina și eu nu cred că există problema cu aprovizionarea țării cu greu sau porumb. Există mare problemă inclusiv și din aceste considerente, că este presiunea din partea Ucrainei, din piața Ucrainei. Există problemă cu prețurile joase la grâu și nu doar la grâu, din cauza secetei, insuficiență de recoltă și multe cheltuieli neacoperite, adică problema acestei secete nu este problema alimentară, este o problemă imensă pentru buzunarele 10.000 de fermieri, mici și mijlocii care activează oasate și riscă să plece din țară după falimentul care îi așteaptă toamnă, primăvară, dacă statul nu intervine.
Moldova se confruntă frecvent cu secete și de fiecare dată statul, guvernul intervine ca un pompier, adică cu măsuri sporadice, urgente,
exact.
Oarecum de scurtă
exact,
durată
exact.
Și de cele mai multe ori aplică aceste măsuri anume la insistența fermierilor. Pe termen mediu și lung, iată ce măsuri ar fi necesare astfel încât seceta să nu mai pună pe brânci fermierii?
E nevoie de abordare strategică, de viziune strategică, care a lipsit deja 31 de ani. La modă era că în 30 de ani nu s-a făcut nimic. Iată, 31 deja au trecut. E nevoie de un complex de măsuri. Nu cum a fost în 2020, când Chicu spunea că la anul avem extinderea semnificativă a terenurilor de irigare, dar după prima ploaie de toamnă toți au uitat de problema. E nevoie, de primul rând, de elaborarea, ajustarea și implementarea, în primul rând, implementarea rapidă, strategiei de irigare, de extinderea terenurilor de irigare și aici investițiile pot fi făcute cu sprijinul partenerilor externi. Doi la mână. E nevoie de trecere masivă la alte tehnologii de prelucrare a solului, așa numite tehnologii no-till, strip-till, mini-till, care permit prelucrarea solului fără aratură și prin asta se economisește umezeala în sol. Și trei, probabil e nevoie de crearea unui fond mutual, unui fond de susținere agricultorilor în situația calamităților naturale catastrofale, adică aici nu vorbim de asigurarea, întrucât, din păcate, sistemul de asigurare care este la noi la moment nu poate asigura seceta și toate companiile de asigurare fug de asigurarea acestei calamități. E nevoie de un fond special cu participarea agricultorilor, statului și companiilor de asigurare. După exemplu României, nu e simplu, dar dacă noi ne-am fi pornit pe această cale 20 de ani în urmă, deja eram la destinație. Dacă nu ne pornim, n-a să fie nimic. Și iată complexul, abordarea complexă și sistemică prin implementarea acestor trei măsuri concomitent, peste ceva timp, poate nu la an, dar peste 2-3 ani ar da un efect necesar, efect contat.
A fost Alexandru Slusar, directorul executiv al Asociației Obștești Forța Fermierilor. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ala Ceapai. În continuare vă prezint principalele știri din presa online. Alexander Stoianoglu ar putea fi pus sub o nouă acuzare de îmbogățire ilicită, anunță portalul newsmaker.md. Se face referire la o sesizare a procurorului de caz, Victor Furtună, despre pretinse noi acțiuni ilegale ale lui Stoianoglu. Sesizarea urmează să fie examinată azi de Consiliul Superior al Procurorilor. Jurnaliștii portalului precizează că au aflat din surse că sesizarea s-ar referi la îmbogățire ilicită. Procurorul Victor Furtună nu a confirmat, dar nici infirmat informația, iar procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu a cerut amânarea examinării sesizării. Stoianoglu este sub controlul judiciar, fiind cercetat penal pentru 5 capete de acuzare: abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, corupere pasivă, darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent și favorizarea unui grup criminal organizat. Stoianoglu pledează nevinovat. Autoritățile de la Chișinău nu au cerut și nu promovează abordări de blocadă economică a regiunii transnistrene, precizează pentru TV8.md biroul politici de reintegrare, comentând astfel afirmația unui oficial rus că, citez, revenirea la utilizarea elementului blocade economice a Transnistriei de către Ucraina și Moldova este capabilă să agraveze și mai mult relațiile dintre malurile Nistrului și să dezghețe conflictul cu toate consecințele care decurg. Am încheiat citatul. Declarația aparține directorului departamentului CSI din cadrul Ministerului Rus de Externe, Alexei Polisciuc, și a fost făcută la o masă rotundă care a avut loc la Consiliul Federației Ruse, dedicată participării Rusiei în operațiunea de menținere a păcii. Biroul politici de reintegrare mai specifică, între altele, în reacția sa, că autoritățile de la Chișinău se angajează exclusiv în abordarea unei reglementări pașnice și politice a conflictului. Portalul Ziarului de Gardă informează că ex-deputatul transfug Eugeniu Nichiforciuc a fost pus sub învinuire pentru acte de corupție. Procurorii au constatat că fostul deputat democrat i-a promis unei colege din Parlament 350.000 de euro ca aceasta să părăsească Partidul Comuniștilor și în calitatea sa de deputată să voteze proiecte de legi înaintate de Partidul Democrat. Procurorii precizează că acțiunile de urmărire penală pe acest caz sunt în desfășurare, iar la apariția unor circumstanțe noi vor reveni cu detalii. Deputata Partidului Șor, Marina Tauber, a fost lipsită din nou de imunitate parlamentară. Pe Facebook-ul moldovean, postările la această temă au fost cele mai populare în ultimele 24 de ore. Potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor Crown Tangle, legislativul moldovean a încuviințat joi două cereri ale procurorului general interimar Dumitru Robu. În primul caz, Marina Tauber este acuzată că a inclus date false în raportul financiar al partidului Șor pe care l-a depus la CEC. În cel de-al doilea, că a acceptat cu bună știință finanțarea partidului Șor din partea unui grup criminal organizat. De la tribuna Parlamentului, Tauber a calificat decizia drept una politică și a acuzat guvernarea PAS că, citez, utilizează procuratura ca pe o bâtă, am încheiat citatul. Pe Instagram, printre cele mai populare, este o postare a Europei Libere despre acuzații lansate de Ministerul de Externe de la Moscova, care spune că pacificatorii ruși care se deplasează în Transnistria ar fi fost reținuți în repetate rânduri pe aeroportul Chișinău fără explicații. Solicitat de Europa Liberă, Biroul pentru Reintegrare a declarat că nu cunoaște cazuri de reținere a militarilor din cadrul contingentului militar al forțelor mixte de menținere a păcii. Pe lângă pacificatori, în stânga Nistrului se află și trupe militare ruse, fără acceptul autorităților de la Chișinău. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a prelungit joi cu încă 30 de zile arestul la domiciliu al fostului președinte Igor Dodon, dar a respins demersul procurorilor care au cerut magistraților să-i interzică expres fostului președinte să se expună pe rețelele de socializare și prin intermediul altor mijloace de comunicare, relatează Tamara Grejdeanu.
Petru Iarmaliuc, unul din grupul de procurori care îl anchetează pe Igor Dodon, a declarat Europei Libere că va contesta decizia instanței, adăugând că a prezentat probe pertinente și concludente care indicau că unii martori ar fi fost intimidați.
Eu să mă expun prin recurs, să argumentez necesitatea. Avem o aplicare necorespunzătoare a legii. Adică se aplică arestul la domiciliu, dar nu cum e scris în lege. Dar cum, eu nu știu cum, eu n-am explicații. Eu chiar nu am explicații. Nici chiar acum, la a treia prelungire, explicând judecătorul, domn magistrat, stimați participanți la proces, nu vrem nimic altceva decât aplicarea exactă a legii.
Judecătorii au menținut restricțiile anterioare, adică Igor Dodon nu are dreptul să părăsească locuința, să comunice cu persoanele vizate în ancheta penală și să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal. Ultima restricție nu se regăsește în articolul privind arestarea la domiciliu din Codul de Procedură Penală, ci în cel privind liberarea provizorie sub control judiciar, atrage atenția pe Iarmaliuc.
Este inacceptabil ca printr-o măsură arestul la domiciliu, instanța să aplice alte restricții de la altă măsură.
Fostul președinte Igor Dodon, care face declarații politice de fiecare dată când se prezintă în instanță, dă aprecierea anchetei sale pe rețelele de socializare și oferă interviuri de acasă, aflându-se în arest la domiciliu, a declarat miercuri 20 iulie că solicitarea procurorilor ar fi o încercare a guvernării de a-l reduce la tăcere.
Eu deranjat foarte mult interviurile care le-am dat ultimele săptămâni. Nu are nicio logică încercarea de a-mi interzice să discut cu dumneavoastră. Eu înțeleg că îi deranjează. Deranjează pe cei din conducerea DVF țării. O deranjează pe regina Facebook-ului, cum îi spune Mai Sandu. Probabil asta o deranjează, că Dodon vorbește, dar eu o să vorbesc, eu o să critic, eu o să expun poziția, indiferent de încercările de a-mi închide gura.
Potrivit lui Petru Iarmaliuc, Igor Dodon trebuie să notifice organele de anchetă sau instanța atunci când primește în vizită jurnaliști din țară sau de peste hotare. Procurorul mai spune că instanța este obligată să vegheze din oficiu dacă se încalcă măsura preventivă de arest la domiciliu, pentru că înlocuirea acesteia se poate face atât la demersul procurorilor, cât și al magistraților. Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă, trădare de pat. patrie și acceptarea finanțării unui partid politic de către o organizație criminală, în dosarul numit generic Culioc. Asta după ce în spațiul public au apărut imagini în care liderul socialist primea o pungă neagră de la oligarhul Vlad Plahotniuc. Fostul președinte spune că e un dosar politic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Gazoductul Nord Stream 1, care leagă Rusia direct de Germania prin Marea Baltică, are pornit după 10 zile de revizie tehnică, informează operatorul. Guvernul german și Uniunea Europeană se temeau că Gazprom nu va mai redeschide conducta, invocând eventual alte probleme tehnice, relatează Ileana Giurchescu.
Germania primește prin conducta Nord Stream 1 cam o treime din gazul de care are nevoie. Dar încă de la mijlocul lunii iunie, compania de stat rusă Gazprom a redus deja fluxul la 40% din capacitate, citând anumite probleme tehnice care erau provocate, susținea Rusia în tot cazul, de sancțiunile internaționale impuse Moscovei după invazia din Ucraina. De astăzi însă, 21 iulie, gazul curge din nou prin conducta Nord Stream, chiar mai mult decât era de așteptat inițial. Conducta livrează din nou la aproximativ 40% din capacitate, deci nivelul dinainte de revizia tehnică. Este ceea ce a informat Agenția Federală de Reglementare a Rețelelor. Klaus Müller, directorul acestei agenții, a confirmat reluarea livrărilor, dar a reamintit într-o postare pe Twitter că, citez, lipsesc în continuare 60% din volumul normal și certitudinea că aceste livrări vor continua în ritm normal. Nesiguranța este acum problema cea mai mare cu care se confruntă și Germania și Uniunea Europeană în general, a mai spus Müller într-un interviu matinal cu televiziunea publică germană. Președintele rus Vladimir Putin asigura încă miercuri, când era la Teheran, că Gazprom, citez, își îndeplinește și își va îndeplini în totalitate obligațiile. Dar a continuat să semene incertitudine, avertizând că ar putea urma totuși alte sistări sau reduceri de livrări de gaze din motive, din nou, tehnice, induse de sancțiunile occidentale. Rezervele Germaniei de gaze, ca și cele ale Uniunii Europene, în general, sunt numai la 65% din necesarul pentru sezonul rece, precizează Associated Press. Iar stoparea livrărilor prin Nord Stream ar fi făcut imposibil ca acestea să ajungă la nivelul de 80% până la 1 noiembrie. Încă înainte de războiul din Ucraina, Rusia nu mai vinde oricum gaz pe piața spot, ci numai în baza contractelor pe lungă durată. Iar după invazie și impunerea sancțiunilor occidentale, a oprit livrările spre 6 țări din Uniunea Europeană și le-a redus drastic spre alte 6, inclusiv Germania, cea mai mare economie europeană. Oferta redusă de energie a contribuit însă la explozia prețurilor și la creșterea dramatică a inflației, care în zona euro a ajuns la nivelul istoric de peste 9,6%. Deși Rusia exportă acum mai puțin petrol și gaz, veniturile sale din vânzarea de energie au crescut semnificativ, apreciază Agenția Internațională pentru Energie citată de AP. De la invazie, veniturile Rusiei din exportul de petrol și gaze către Europa s-au dublat față de media din ultimii ani, ajungând la 95 de miliarde de dolari, a calculat aceeași Agenție Internațională pentru Energie cu sediul la Paris. Doar în ultimele 5 luni, datorită creșterii prețurilor, Rusia a câștigat de 3 ori mai mult din exporturile reduse de energie decât ceea ce obținea într-o iarnă întreagă din exporturile spre Europa și la volume normale. În aceste condiții, crede șeful Agenției Internaționale pentru Energie, citat de AP, președintele Rusiei Vladimir Putin ar putea să încerce acum să submineze sprijinul pentru Ucraina în Uniunea Europeană, forțând o recesiune energetică și o scumpire dureroasă a costurilor de întreținere. Nu putem exclude posibilitatea ca Rusia să decidă să renunțe total la veniturile pe care le obține din exportul de gaze către Europa, continuă Fatih Birol. Pentru a obține o pârghie politică în viitoarele negocieri privind Ucraina, mai spune directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Dacă tot căutăm un nume, putem numi vremurile noastre era ambalajelor. Ce nu e ambalat? Atât de bine ambalat încât de multe ori cumpărăm pentru ambalaj, pentru iscusința și promisiunile lui. Și ce producător nu pune bani și imaginație în ambalaje? De aici, proba de desfăcut ambalaje. Deseori, nu o trecem. Între noi și orez, cafea, dar și telefon, bicicletă sau mobilă, stau ambalaje complexe, care ne arată că am rămas în urmă. Tot ambalaj, invizibil, dar general, e și comunicarea. Politicienii țin discursuri și, mai toate, sunt ambalajul care promite ceva complet diferit de conținut, dacă există vreun conținut. Dar ce nu e ambalat? Era ambalajelor spune că mai tot e mijlocit și mai nimic, potrivit cu anunțul de pe cutie, copertă sau generic. Era ambalajelor e perfect ambalată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la orice oră la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.